Hello, na viu Lingala. Lula kala America.
Uto Washington DC.
Ngonga yanzanga awana Washington DC. Yazumi na Mombe na Kinshasa. Brazzaville pe Luanda pe ya Zumi na Dubois na Kasindi Kisangani pe na Munyeli nyonso ekolo Congo Democratique. Uto studio 17 ya Lola Kala America sango ya mokili lulu epese milibino na lisungi na nzela ya masini na firme kuya Weda Max na PJ Elliot. Na sango ya mokili lulu epese milibino na Edi Isango Tokolobela. Lelo mibu tuku motoba na mibale mikoki uto bosakola mibu aliwa ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa yambo ya yambo ya ikolo Congo Democratique. Bato bazo kimpasi na bitumba ya mokolo moko ya misato pia motoba na ingumba Kisangani basingi na mokambia ya chopo ko komisa maloba na bango po bazali kosenga lifuta ya misolo ekolo Uganda efutaki na ekolo Congo Democratique uto mwa mikolo. Na Goma na Nord Kivu bana bitike ya basoda pe basi bakufela mibani na bango ya basoda bazali kubika na mpasi monyoko pe bolodi mangomba mai masunga kabango mwa kimbela. Na mboka Chitenge na Kasai Oriental basi pe bilenge basi bazali kubuka mabanga ya kutunga bandako pona kubikisa mabota mabango tukolanda yango na sango ya mokili ya lelo awa. Boko misi nkombo ya baponi bozali kukuba na ngambo ya wesi na ikolo Congo Democratique kasi PPRD ingomba lizali sima ya mokonzi ya kala Joseph Kabila elongo na FCC liboki lizali sima na ye bango baboyi ete balandi babango pesa kombo na bango na linaka na biso na Bozindo Ferdinand Kambere Mukambi molandi ya PPRD pe molobeli ya FCC akoyanola pona yango yambo na sango e nyonso tukopesa bino na sango na bulayi. Antonio Guterres kalaka mokonzi ya ONU apameli na makasi bubeti babomboye bubumaki mokolo mwayinga kuleka bato zomi na minei pe bozokisaki kuleka bato tuku sambo na minei kati na ndako ya nzambe moko ya misioni na Kasindi na teritori ya Beni na Nord Kivu. Molobeli ya Antonio Guterres na kombo ya Stéphane Dujarric akundeli na liyebisi ete Monisco misalami ya ONU po na boyiki si kimia na ekolo Congo Democratique mezali kosala mosala ya komema baye bazwa kimpasi na lopitalo pe kosunga ba konzi ya mboka. Stéphane Dujarric alobi pe lisusu ete Antonio Guterres asengi ete bato bazali na mokumba ya bobomi boye baye bana pe bapesama etumbu misalami ya ONU miye mizali ko misalamiye milungo la kaba mine ya ONU mizali kosunga na bulukiluki. Lobelo le ki molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Democratique na Beni Capitaine Anthony Mwalushai alimbola ki na viu walingala ete bato babale ba kangami po na bubeti bombe eye bazali bayi ekolo Kenya pe moko na bango azali kati na baye bazukaki azali na mpote kasi pe makanisi mazali ete abika po aloba tina nini pe nani ya tinda kie kosala likambo liango. Ba konzi ba ekolo Congo Democratique balobi ezali ba ADF lingomba ya badongolo meso pe ya batumbo kibaye ba mikoti sana lingomba Etat Islamique nde basalaki ekela yango. Bikolo mingi ya molongo bipameli bubeti bombe boye lokola Qatar. Lelo mibu tuku motoba na mibale mikoki uto bosakola mibu aliwa ya Patrice Emery Lumumba na ba kondi ba ikolo Belgique kolanda sango epesa maki na Belgique ministre ba yambu ya yambu ya ikolo Congo Démocratique bo mama ki pene na Lubumbashi na ituka ya Okatanga na ba vandi ba bisika biye kasi sango yango e boya makape bimisa ki nungu nungu na mokili mubimba pe ememaki ba kondi ba Belgique kondima mibu pe mikolo mingi simana yango ete Patrice Emery Lumumba abomama ki na misala mia bokingi mia bikolo bia Europa na Bayou West ete ni ya linu ya nkondo Patrice Emery Lumumba ezungi sama ki mubumule ki na ikolo Congo Démocratique pe etiama ki na échangeur do esika ya enene bongisama na kombo na kondo mu ministre wa yambo ekolo Congo Démocratique na Kinshasa sima na mubembo linu liye li salama ki na ekolo Congo Démocratique lelo milulu miike misalami na esika yango lokola misa pe butiami ya fololo. Masanga masato ya ba kompani mineni mandimami pona kubanda kubibisa gaz na blok gazi misato ya lak Kivu. Ministre ya mambi ya petololo tope ya ba hidrocarbure Didier Boudimbu alobi na liebisi ete blok to eteni ya makelele epesami na Symbiom Power and Red. Pe ya Luanjofu epesami na Alpha Jury Energy Corporation, pe ya Idwinde epesami na Wind Exploration and Production LCC. Bo pesi ya biteni ya lak biye, bo salami si manambela e bwakamaka na sanza ya sambo ya mubumuleki na milulu mikambamaki na mokonzi ya ekolo Felix Tshisekedi elongo na bo sakolami ya babloko to bitando ya petodolo tuku mi bale na sambo kolanda Didier Boudimbu mi salamiye mi kope sanzela ete ikolo Congo Démocratique koma moko na bikolo bibi misambaka limisaka petololo kino 2024 e teni ya misolo miutaka na petololo e singeli bongo koma ta uto 6% kino 40%. Bato wabale ba kufi butu ya mokolo moyambo na mutu kamoko moye muzindi na mai ya Katuba na komini ya Katuba na Lubumbashi na Okatanga. Nzoto na bango ezoma ki na tongo ya lelo mokolo mwami bale mukambi ya komune ya Katuba alimboli ete mutu kamwango mweme mama ki na mai na mpela. Mai ya Katuba ebimaki libanda na nzela na yango kino emata na nzela ba batambola ka pe mokumbi mutuka ayebaki te kosala elikambo moko na makasi ya mai. Mutuka mosusu pe zindaki na mai kaka butubo na pe baye bazalaki na kati babikisamaki na batu ya motema malamu bavandi banzinga nzinga bakanisi ete batu basusu pe bamemamaki kasi mutango mwama wango mwye banite ata lelo mokolo mwa mibale mituka misusu mibale mimemamaki pe lokola mubumuleki elenge mwasi moko pe ya mimamaka kaka na esika yango sima na kosala makwela na mubali na ye pe nzoto na ye elikota maka na mbalandi. Chan 2023 Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville ba polaki lubi mongete moko na libungu tulu liboso ya ba Lions Indomptables ya Cameroun ba Palanca Negra ya Angolande ba kabolaki mingete misato ngambo inso na ba Aigle ya Mali na ngambo na bango ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique ba e ba kubeta lubi na ba Elephant ya Côte d'Ivoire ba boyaki kulia mokolo mwa eyengapo na kosenga lifuta ya bango kasimo kambi na bango tokoshi na bango otisungo Goma alobi e singeli ete ba Leopard balonga ba Côte d'Ivoire na tina ya kuboya mitungisi na simana yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Batu wazwa ki mpasi na bitumba ya mokolo moko ya misato pe ya motoba na ingumba Kisangani bitumba bayi Uganda basala ki na ikolo Congo Démocratique bazali kosenga na mbula matari kopesa bango lifuta ya misolo Uganda efuta ki na ikolo Congo Démocratique sima na kokoyisama olikambo na Cour Internationale ya Justice. Tulanda sango yango uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Bato bazwaki mpasi na bitumba ya mokolo moko, misato mpe Montoba na engumba Kisangani, basengi na mokambi ya etuka ya Chopo kokomisa mingongo ya bango epa ya mokambi ya ekolo Congo Démocratique mpona lifuta na bango engebene na misolo ekolo Uganda efuta. Tolanda Jean Kalegamire Bienda kalaka ya lisanga ya ba victime ya Kisangani.
Bosali vendeza ya pasi to souffrir mingi toza ba victime de guerre ya Kisangani ba innocent tile loyo ba mususu ba continue ka kufa ba mususu ba vandi na bandako ezaki ba mazanza kasi toyebi sio lelo mbongo na biso Uganda dimaki kofuta pe sie futa mbongo sala 4 mois na Kinshasa ate mutokolo bela biso ke mbongo eya na Kisangani azalite yango to sengi na yo mama mokambi ya province yo lobela biso yebisa president Fachi akanisa slogan ya papa na ye.
Ekolo Uganda efutaki dolar milioni tuku motoba na ndambo na ekolo Congo Démocratique na sanza ya libwa ya 2022 boye eteni ya yambo ya motonda ya dolar milioni kama misato na ntuku mibale na mitano Cour internationale ya justice ekatelaki yango mpona bitumba esalaka na ekolo Congo Démocratique kati ya 1998 na 2003. Lomande liango lozalaki mpona bobebisi biloko bya bato mpe bobomi bato. Rwanda esambisamaki mpo ekolo Congo Démocratique endimaki ete ebyangisaki yango na mabele mayango. Na kotala nkanda ya bae victime, Madeleine Nikomba Sabangu mokambi ya etuka ya Chopo abyangi bango kokitisa mitema pamba te azali kolandela likambo liye. Toyoka Madeleine Nikomba Sabangu mokambi ya etuka ya Chopo.
Pierre nayokaki ke mbongo bafuti nakendeki kotuna. Nakutani na president de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na yebisiye basi bafuti bana na okuna na Kisangani baza na posa ya mbongo na bango alubaki boye bakofuta yango na sina alubaki deja mbongo ezaka na ba procedure ebele mbongo wana ekobima pe ekoya awa mutu na mutu akuzwa oyaye toza la patient pona zolandela dossier mais na zolandela dossier wana de très près cet argent là viendra ici wana na zo rassurer bino.
Nzokande Bernard Galombola mokambi ya Fonds de solidarité des victimes de guerre ya Kisangani azwami omboka mokonzi Kinshasa uta pene na mobumi bale elongo na batu pene na ntuku isato kaka na ntina wana abombi pasi na bango te pe asengi na mokambi ya ekolo Congo Démocratique kotala likambo liye na boke bibonso. Toyoka Bernard Galombola.
Babenga pe na zui apele ya kubenga makulanda kita konseye principal la premier ministre ya benji kutuza na kikatandia kutu ya kire lopo wala kato ye prisa charge zate kete wana pe ya mnyo kata kerebe kurewe siti zate kete wana kwa kete Uganda deja averse 65 milyon de dolar e le 3 septembre ya mbulo uti kule kakuna toye bakate se bon bon wana ekenda wapi bon wana etali ni mbe bon wana etali wak ya mwoto seje pa se president de la republique espati kani sali kama basitini akali sa mokoto kutana kane na Kisangani pa 2016 kwa kutia mbongu kuzotenga na ye basimba na naba depite na bisho na basenatere kwa senti vyo nye sani na chisasa epi mapiti mazo kufine kusufri na chisasa kwa kutia kofrande ete wabe taka mbele pabu kuzambu hafi mwanisu
mampinga mabale mabapaya mabikolo Rwanda mpe Uganda mandongwa maka na ingumba Kisangani ombula nkoto mibale mbala misato babombe pena nkoto motoba ebwa kama na Kisangani mpe batu nkoto yoko bawa mpe batu ebele bazokaka na bandako ebele ebeba. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi uto Kisangani. Na Goma na Nord Kivu bana bitike ya basoda pe basi ba kufela mibali na bango ya basoda bazali kubika na mpasi pe bolozi mingi mingi lokola na kan ya Katindo na engumba Goma baye basunga kabango babwa kimbela tolanda sango na fiston ise mwami.
Basoda ba bazali kubona pona ekolo na territoire Rutshuru au wanetuka Nord Kivu bazali kotika mabota mabango nzokande mabota maye makomi sika konyoka mama kasi na sika mayike mazali kovana na kaya Katindo eyezomi na ngumba Goma kule na bango ekomi mpasi bana kutu bazali kotanga tempe mpe bazali na bilamba ya biteni biteni babundi ba makoki mabomoto local Aimil association des enfants de militaires tout lisangale ya basoda batalisi makamu mampe balobete wana nde bilembo ya bomu ba mabe vyo lingala ekitaki mpe na bisika biye natina ya likambolina lya mawa. Tokutanaki na mama Marie Louise Tekla akufela mubali na ye ya soda mpe azeli ko king la bana baike baye bazanga baboti. Toyoka ye animai kotato la na elobi na biso.
Après tout toza ba orfele la biso baza ebele oza ba oyo ba papa ba kufi na malade ba papa pe ba mosusu ba kufi na bitumba batiki basi ba papa mosusu ba kufa ba orfele batikani les enfants orphelins père et mère o muto yo ya motema malamu ye pe veuve aji bana malbaninga na ba veuve a beaucoup de bango bo difficulté mingi ezali pona kotanga ba mama ba mibeta kaka surtout nga ngela zo simbe la penza mingi mingi na ba oyo ba du père et mère po ba oyo du père et mère famille moko nde ko ni charger soit famille moko papa e kokufa na mama batiki 5 enfants 6 moye a ko vivre ya bana on est comme difficile ba papa ba ke depuis ba kenda ka so ki azali so ki azate oyé bi pété ba bana batika lika ka bango moko so nombre de veuves de nombre des orphelins soit ngai ndenge batika linga 5 enfants moninga langa batika li 10 ça fait 15 la famille mi balé au comme la 15 enfants mon effectif ça ming ba bato ya motema malamu batala nano bana na biso yo ba orphelins batika li ba papa batika li na bitumba bana batika li bango moko surtout mingi na tele une pour la classe classe na soins médicaux o wana nde très nécessaire na moi ta ratio ba banda ko kanisa ta bango na 15 soit na le 30 ata moi elo ko muke wana
au na kakatindo bana bake baye bazanga baboti mingi mingi baboti bakufa na bitumba bakomi lokola kobwaka mampwete bazangi penza nyoso pe batikala kozwa lisunguli yokote lokola ezali kosalema na bakimi bitumba baye bazali au territoire Nyiragongo lobi bango exaucé azali na mobum pene na zomi amipesaki na biso mpe atotola kete bosenga bwaye bozalete bato ya motema malamu basunga ye abanda ta kokene kelasi lokola bana basusu ya mbula na ye toyoka liso lotozwaki na ye
komba na ngai exaucé nga na vandaka na ka militaire
tokolo ba yutuza ofele
nga na za ofele père mère
okufila wapi
papa na nga akufela ngambo ya Rutshuru wi akendaki na bitumba
ebongo mama
na mama akufelaka na Rugari na Masasi yeza makasi mingi ndenge ya kolata ndenge ya kotanga ndenge ya kolia na ndenge ya kolala vieza pasi
esko okenda klase te
nga nakendaka klase te soki bosalisi biso empe na kobanda kokende klase kolia eza makasi mingi yayananga asalaka te bamemisaki ezemi azofanda kaka na ndako soki basalisi biso te tokolia te
loba na osango moko toa président de la république akoyoka yo koyebisa président mpe na gouverneur
nakoyebisa ye boye asalisa biso baorfele mpona tozosufrir mingi
na kotala likambo lina babundi bamakoki mabana olisangali ya bango aemil ntope association des enfants de militaires bazwami na pasi na mitema mpona bango esengeli na tata mokonzi ya ekolo congo demokratiki oyo azali mokonzi monene ya mapinga asala maso mpo ete bana baye bakufela batata mpo na bitumba bazwa lisungilie lisengeli pamba te bazali bana lokola bana banso esengeli mpe batangisama mpe batosama o mabota maso bisika bakozwama maloba madebest ngindu moko na babundi bamakoki mabana toyoka ye
marche ebele ebele eza mpo na kozwa mpe konsiderasion ya bana basoda par rapport ya ndenge bazozwa bana basivile mingimingi bana basoda bato baebele ebele bamonaka bango neti baza ya motuya te me bazobosana te ke bana basoda baza elongo moko na bana basivile mpo bana basoda nde bakokozala ya motuya makasi parceke bapapa na bango bazokufa mpo na ekolo bazobatela ekolo bazobatela mpe basivile oyo bango baza oyo na arme babengaka ye le commanda supreme ya mapinga nde tokosenga bosengi epa na ye azala liso particulier na bana ya mapinga baye bazobatela mboka
ongamu na ye lieutenant colonel valentin hangi mokami molandi ya service d'éducation civile et sociale ya 34e région militaire na etuka ya nord kivu seka
matondo mingi fiston isemwami wuto goma
Na linakana biso na buzindo toko yamba bongo mukambi molandi ya PPRD lingumba ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ya liboke FCC molobeli na yango Ferdinand Kambere mpona kolimbola boboyi ya lingumba pe lisanga na bango ete ba poni ba bango ba komisa kombo na misala miaseni mizali kosalama tolanda.
Biso penza oyo mokonzi na biso ya parti kanaka mokonzi professeur Emmanuel Ramazani Shadari alobaki arapele na batu nyonso bayebake makambo oyo etali ba election na mboka na biso esi epesamele na buku bikozike institution ekosala yango ifo ezala institution oyo batu nyonso baotia liso institution babengaka seni siko banda na mobeko oyo deja ezalaki vote na batu nyonso sabi ba representant ya biso lokola opposition na ya majorité baponaki oyo ezolakisa bien ndenge bakokabola baebonga na kati ya seni ezala seni independance mobeko wana bandeko na biso ya union sacré babuka mobeko wana babuka mobeko wana paske ti leloyo bato baza seni kuna contrairement ya article 12 ya mobeko oyo etali seni ti leloyo mboso ezala mboso ezala président Tshisekedi ata moko te akolakisa ba procès verbaux ya désignation ya bamembre ya opposition oyo etali biso FCC mboso aza nango te na biro na farde ya bato bazalaki enterime na ye na bato oyo asengaki na président de la république a investi atanke bakambi ya seni alors mpona lisumu wana oyo etali mobeko mpona biso tolobaka banda kala donc camarade secrétaire permanent arapele yango lobi na makasi nyonso koloba ke tokondima te kozonga na bowumbu ya badictature alors ke touti mosika po demokrasi ekoma wana alors ke bato nyonso bakanaki ke fason ya kodesigne bato echange changement emonana mai awa sika changement wana ezomonana te tala ke na ndenge meme de semaine oyo baosala arolemat nyonso wana donc na baviolation nyonso meme ya mobeko ya identification na arolemat ya baelekter oyo bafoto ezomonana te donc basali nyonso ke bafoto ebandoyebana te na motu oyo azosala arolemat identification meme code tier ki eyebana te karte wana eza ya motu nini savdi ke mena eza biloko baofacilite bafraude baoprepare fraude massive ya bato okozwa ata likarte koyebana te ata soki osali audite afishe electoral na nyonso wana nde PPRD barapele tozwi mokano ke baebonga oyo etali opposition na kati ya seni wana bapesa na opposition ndenge mobeko elobi na article 12 ke président ya assemblée ifois akomela bato ya opposition asalaki yango mai ifalle azela siko baprocès verbo ya désignation ya bamembre na opposition koboya kosala yango te eza kotia nungunungu na fonctionnement politique ya mboka ya biso na fonctionnement ya démocratie na mboka na biso sala ndenge meme na kote ya sécurité ti leloyo ata eza arolemat mai ifo esalema na mboka nyonso este nyonso eza okipe sikoyo baosala baidentification na baarolemat ya kokosa na seni ya kokosa wana ekosimba te wana nde PPRD na atanke parti ya opposition FCC barapele ke biso tozo exige baelektio endimami na bato nyonso na délai constitutionnel so basali yango te seke bazolingaka mobulu tozo exige tokokota na makonami tokokota mpe na arolemat mende kasi na seni oyo te batia seni oyo opposition efo akota normalement na ndenge mobeko esengi ke opposition basala baprocès verbo ya désignation ya bamembre na bango basindika yango na assemblée nationale bakende kosala seni ensemble bakosala yango bango moko te
seni epesaki mikolo tuku misato opona ko sala enrollment na parti à ouest pe ekobanda na sima mikolo tuku misato tolo basanza moko na parti ya est kasi bino bolbini ni bokozela mikolo wana mileka po tope boko tinda batu na bino bakende ko sanga role soki bapesi bino ya noté na mikolo tuku misato wana enrollment ko sila batu na bino bakopesa kombo to bakopesa kombo te
kasi yango baosala ngo na ndenge balingi donc nyonso wana epesa kobanga ke demokrasi na biso sikoyo ezokende mabe dabord seni oyo endimami na bato nyonso te seni oyo eza illegal babimisi calendrier oyo ezolakisa bien ke biloko bazosala eza na flou makasi tozoyeba te so ya solo so eza babalon de te même na ndenge baosala makambo bakoarole ndenge nini na Kinshasa awa na ndenge bato nyonso baomona bakarte ya flou bacentre ya inscription oyo bakoyebisa yo ke eza na 8 biro ubie na 8 machine ubie na 20 machine me okomona na kati ka mashine moko epuis na lanterne bato oyo bazalaki forme me baoyo baza nome eza bato mosusu sikoyo seni ya ndenge wana omona seni aosaisir bacour constitutionnelle alors que cour constitutionnelle wana ayebi ke seni akosaisir ye te na requete ya interprétation ya constitution mais cour constitutionnelle omoni ke ye te andimeli akati te makambo don na nyonso wana biloko nyonso ekomi na maboko ya union sacré eza koviole droit ya peuple ya komiponela bato oyo elingi na 2023 parce que bato oyo ndenge tozomona tokoti dictature ya makasi basala biloko balingi baumela kaka na seko na seko na pouvoir alors kata eloko moko te bazobongisa puke peuple souverain wana aseretrouve na baintere na ye ezala sécurité ezala bien-être socio-économique ya population
toloba soki bapesi bino makambo ozosenga te bosengi toloba bosengi batala makambo ya cour constitutionnelle batala makambo ya composition ya seni soki bapesi bino biyano te bokokende na maponami ya 2023 to te
maponami oyo endimami na bato nyonso te ekozala ya biso te ekozala pe ya peuple te omona ndenge bato population meme bakoko ya koko ya biso azomona ndenge karte bini amoni deja ke kimuyibi na ndenge misolo ya leta bazoyiba meme na kopona maponami elakisi ke meme kimoyibi ekokotana kati donc meme population azolinga yango te mai sikoyo ata ke na nyonso wana basuspicion etondi badute eza na biloko nyonso sikoyo bango bakosala ni
tolingi bosembola malamu paske toyoki kalaka mokambi ya lingomba na bino PPRD Emmanuel Shadary koloba bolingi bokende maponami mpo bolongola bokonzi oyo eza na esika oyo esalaka maka malamu te eyi koyeba nini bolingi kokende na maponami to bolingi te
kasi tosenga tozo exige na ndenge constitution ezosenga ke maponami oyo eza prévu ke esalema na suka ya manda nyonso ya 5 esalema mpo tobengana bokonzi oyo ezongisi dictature na mboka na biso wana eza droit ya peuple ke maponami wana aparticipe nango sikoyo baexigence oyo eza na kati ya constitution seni ya ndenge nini balwa ya ndenge nini yango toloba lwa oyo esalaki seni biso nyonso esengeli tokota na kati place oyo eza ya biso nde tolingi tookipe parce maponami wana tokondima te ke ezala te tokoluka ke population asexprime na motu oyo akoya lobi kome bakonzi ya sika yango nde tozoexige
soki bapesi bino biyano te bokosala nini mpo eza lokola bino bosalaka kala opposition ya ndambo ya opposition mpe eboyaki
bitumba nyonso eza te eza lokola tosala contexte ezalaki très différent awa biso nyonso tobundaki ke totia balwa oyo etali seni tosala lwa ensemble bango bakoviole kaka lwa eke etotika bango ka seko na seko te nyonso eza prévu na kati ya constitution mokalaka mokonzi oyo azokamba PPRD Emmanuel Ramazani arapele kutu ke population aza na droit oyo epesameli ye na constitution ça veut dire même article 64 soit eza mpenza ke balingi mboka te.
Zalaki Ferdinand Kambere, Mokambi Molandi, ya PPRD, Pemolobili, ya FCC Koloba, Ponanini, Baboui, Kokende, Kokomisa, Bakombo, Yangonde, Suka, na Linda Kanabiso, Sangoya Mokili, Lelo, na Sangoya Mokili, Lelo, Tulobaki, Lelonde, Mibu, Tukumoto, Banami, Balemi, Koki, Utobo, Sakolami, Waliwa, ya Patrice Emery Lumumba, ministre wa Yambo, ya Yambo, ya Kolo Congo démocratique, Matondo Mingi, na Firme Mars, Koya Weda, na PJ Eliot Basunga ki usonzela masini tokutana lisusu na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Isango.